Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Magandang gabi. Welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Sex. Madalas ginagawa natin to release pressure or tension sa ating katawan. For pleasure, for love, at sa iba, para mag-procreate. May iba naman na ginagawa ito for money, for revenge, or minsan, dahil sa curiosity. Sex serves many purposes in life, gaya ng ipinadalang kwento sa atin ng isa sa ating mga listeners. Bakit ba minsan, umaabot tayo sa ganito? Worth it ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Huwag na natin patagalin. Ito ang Thirsty Listener Stories. Kumusta ako, Quickie PH? Sana ay okay ka lang. Hindi ko alam kung paano i-handle ng mga listeners mo ang kwento ko. Pero I'm sure, sanay naman na sila dahil sa mga episodes mo na hindi under ng Thirsty Listener Stories. Bago kasi magka-pandemya, lagi kaming merong family reunion kapag Christmas. Ilang days bago magpasko, pumupunta na kami sa bahay namin sa probinsya. Di gaya ng iba na sinasabing your cousins are your first best friends, sa akin hindi. Mga pinsan ko ang dahilan kung bakit ako introvert. Paano kasi? Bata pa lang ako, malamya na ako. At lagi na lang, kung hindi ako ikukumpara sa kanila, ay pinipilit ako nila mama at papa na sumama sa kanila. Pagkasama ko sila, lagi akong out of place dahil never nila sa akin ipinaramdam na kagaya ko sila. Inaasar ako na bakla ako, malamya, hindi maintindihan kung babae ba ako o ano. Binigyan pa nila ako ng nickname na Petra, yung si Petrang Kabayo. Ayaw daw nila sa bakla dahil salot daw ako sa lahi namin. Itong college na ako at naging confident sa identity ko, ayoko na lang sanang sumama sa reunion, pero pinilit ako ni mama. May isa akong pinsan na talagang hindi ako tinatantanan sa pang-aasar. Para siyang bata, kahit mas matanda siya sa akin ng 2 taon. One afternoon, habang nagsisiesta ay pumasok siya sa kwarto ko kung saan ako natutulog. Inalog-alog niya yung kama ko. Hindi ko siya pinapansin nung una pero ang epal niya talaga. Sinabihan ko siya na tigilan ako. Pero gago ang puta. Kaya hinalikan ko siya. Nakita kong namula siya at shock siya sa ginawa ko kaya pinagpatuloy ko lang. Hinawakan ko rin ang titi niya. Saka ako ito nilaro-laro. Pagkatapos ko siyang halikan ay sinampal ko siya ng malakas. Nakita kong bumakat yung kamay ko sa mukha niya. Sa shock niya, ay di ko alam kung alam niyang tigas na nakatayo ang ari niya. Lumapit ako sa kanya at nag-sorry. Sabi ko, okay ka lang? Tumango siya. Tinanong ko kung gusto niya bang magpalabas. Sumagot siya, sabi niya pa please. Ibinaba ko bigla ang shorts niya. Tsaka siya sinubo. Nakatayo lang siya. Parang virgin na ngayon lang natsupa.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Walang ilang minuto ay nilabasan si Insan. Nilunok ko lahat ng tamad ng gago, saka siyang initian. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at hindi na ako muli pang inasar. Kapag tinitignan ko siya sa dinner table ay lagi siya umiiwas. Kinabukasan nga ay nakikiusap siya na gawin ulit namin yun, pero tinanggihan ko na siya. Sabi ko, mag-jackal na lang siya. Besides, ayaw naman nila sa bakla, diba? Yun lang, Quickie PH. Salamat!
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener's Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @quickieph.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.